Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir. Hari ini memasuki serial nomor 161. Temanya masih tentang bacaan zikir pagi dan petang. Bagian yang keberapa? Yang kelima. Berarti kita sudah mengkaji berapa bacaan? 4 bacaan. Masih ingat enggak? Apa yang pertama? Ayat kursi. Berapa kali? 1 kali di pagi, 1 kali di sore. Yang kedua? Surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali di pagi, 3 kali di sore. Yang ketiga? Surat Al-Falaq. Berapa kali? 3 kali di pagi, 3 kali di sore. Surat yang keempat? An-Nas. Berapa kali? 3 kali di pagi dan 3 kali di sore. Sampun apa dereng? Sampun praktek napa dereng? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan membahas bacaan yang kelima. Bacaan yang kelima. Zikir pagi dan petang yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang kelima adalah Sayyidul Istighfar. Kenapa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu, istighfar ma'ruf, insyaAllah Bapak Ibu sering dengar kata istighfar. Sayyid itu apa? Sayyid itu bisa diterjemahkan pemimpin, bisa diterjemahkan pemuka. Loh, apa maksudnya pemimpin istighfar? Berarti yang lainnya anggota gitu. Maksudnya adalah istighfar yang paling istimewa. Itu maksudnya. Kita pernah belajar di serial fikih, doa dan zikir nomor 74 sampai 76. 74, 75, 76. Berarti sudah lama. Sekarang sudah berapa? 161. Berarti sudah beberapa tahun yang lalu. Entah kertasnya masih ada apa enggak. Jangan-jangan itu bungkus kacang kok. Mboten nggih. Disimpen blok niki? Disimpen apa diwaca? Ya sih mending sing nyimpen daripada sing nggo bungkus mendoan. Disimpen dan dibaca. Kita pernah menyampaikan pada serial nomor 74 sampai 76, 3 seri, tentang macam-macam bacaan istighfar. dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari sekian banyak bacaan, redaksi, lafadz istighfar, yang paling istimewa ya Sayyidul Istighfar. Maka perlu untuk kita amalkan. Dan nanti kita akan kaji apa sebenarnya keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidul Istighfar ini sampai dinobatkan menjadi istighfar yang paling istimewa. Sebelum kita kupas ke sana, bacaannya Sayyidul Istighfar itu bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u laka bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz, istighfarnya sih di mana? Istighfarnya di mana? Kita wa banget istighfarin nang endi? Faghfir li. Napa? Faghfir li. Berarti tengah jeng apa teng wingking? Di depan apa di belakang? Di awal apa di akhir? Di akhir. Terakhir ada ucapan faghfir li. Loh, jeneng malah istighfarin nang mburi, itu keistimewaannya. Itu keistimewaannya. Tidak ujuk-ujuk faghfir li, tidak. Makanya ini dijadikan, dinobatkan menjadi istighfar yang paling istimewa. Orang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung minta ampun. Enggak. Nanti kita akan jelaskan. Ini dibaca berapa kali Bapak Ibu? Pagi hari sekali, terus sore hari sekali. Ustaz, aku lu pengen bacanya enggak cuma di pagi dan sore. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau panjenengan ingin membaca Sayyidul Istighfar ini 10 kali, 15 kali, 100 kali, waktunya tidak panjenengan tentukan secara khusus, boleh-boleh saja. Tapi kalau panjenengan meniatkan untuk zikir pagi, maka bacaannya cukup berapa? Sekali. Atau panjenengan meniatkan untuk zikir sore, maka bacaannya juga cukup sekali. Jadi kalau kita membahas tentang zikir pagi, zikir sore, ya Sayyidul Istighfar cukup dibaca sekali di pagi, cukup sekali di sore. Tapi kalau kita membahas zikir secara umum, ya, yang biasa disilahkan dengan zikir mutlak, zikir yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, maka boleh-boleh saja kita, misalnya malam-malam pengen tidur atau sambil nunggu antrian di rumah sakit atau sambil naik angkot dari rumah ke sini, kemudian panjenengan baca Sayyidul Istighfar, parang napa mboten? Parang mawon. Enggak apa-apa. Sudah apa apa belum? Sampun napa dereng? Sampun. Sing sampun dereng lirih temen. Ya, sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qalaha minan nahari mukinan biha," barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang, maksudnya di pagi hari, ya, "famata min yaumihi qabla an yumsi," kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia sebelum datang waktu malam, "fahuwa min ahlil jannah," maka dia akan menjadi penghuni surga. Itu keistimewaannya kalau kita baca di pagi hari. Terus apa kata Nabi selanjutnya? "Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha," dan barang siapa membacanya di sore hari dalam keadaan dia yakin dengan kandungan yang ada di dalamnya, "famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah," kemudian dia ditakdirkan meninggal dunia sebelum datang esok pagi, maka dia menjadi penghuni surga. Pengen surga atau tidak? Pengen. Maka jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar. Tapi ada syaratnya tadi. Mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Lah masalahnya, bagaimana kita akan yakin kalau kita tidak? Kalau kita tidak tahu artinya. Yakin itu kan muncul dari ilmu. Yakin itu muncul dari pengetahuan kita. Setelah kita tahu, kita paham, kita amalkan, muncul keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan keyakinan kepada kita. Dengan cara belajar, memahami, mengerti. Maka kita akan kupas dengan izin Allah, apa sih yang dikandung di dalam bacaan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa istighfarnya itu ada di belakang. Istighfarnya ada di akhir. Terus awalnya apa? Awalnya adalah pujian kepada Allah. Jadi etika kita berdoa yang diajarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW adalah sebelum berdoa kita memuji Allah. Sering saya sampaikan dalam kesempatan di kajian-kajian yang kami sampaikan, yang kami isi, bahwa yang namanya etika, sopan santun, adab, itu bukan cuma antara kita dengan manusia. Antara kita dengan orang lain. Yang juga harus kita perhatikan adalah etika kita dengan siapa? Allah. Kita mau minta bantuan sama orang, sesama manusia saja, kita akan orang ujuk-ujuk gitu kan. Sering saya kasih ilustrasi apa? Kalau jenengan mau ngutang, apalagi jumlahnya banyak, apa ujuk-ujuk, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ngutang. Apa seperti itu? Seperti itu tidak? Tidak. Kecuali nak arep ngutang. Ngutang apa? Ngutang uyah. Yeah. Ibu-ibu biasanya kalau kehabisan uyah, ngutang apa? Njaluk, Bu. Masyaallah. Tapi kalau misalnya kita mau ngutang nih, kita mau ngutang duitnya besar. Misalnya kita mau ngutang duit 10 juta. 10 juta besar apa kecil? Besar. Apa ya kira-kira kayak Arab jaluk uyah? Kan enggak. Kita kan akan muji dulu jenengan, masya Allah bu, gimana kabar ibu? Alhamdulillah, tambah ayu baik bu. Ada udang di balik batu. Oh, sing temenan lho, nyong tambah iya jan temenan bu, mencorong banget bu. Setelah berbahasa basi suwe nembe anu tujuan utamane jane, sebenarnya saya punya maksud khusus. Baru seperti itu kan. Sekarang saya tanya, kita itu ampunan Allah dengan duit 10 juta itu mahal mana toh? Duit 10 juta dengan ampunan Allah mahal mana? Kalau jenengan disuruh milih dapat duit 10 juta enggak diampuni Allah, sama diampuni Allah tapi enggak dapat duit 10 juta, milih yang mana? Loro-loro nih. Pilihannya hanya ada dua misalnya. Diampuni sama Allah, enggak dapat duit 10 juta. Atau dapat duit 10 juta, enggak diampuni sama Allah. Milih mana? Ampunan Allah. Ampunan Allah itu lebih berharga dari dunia seisinya. Kalau kita untuk minta atau pinjam duit 10 juta saja pakai etika. Masa minta ampun kepada Allah enggak pakai etika? Maka kita diajari di sini untuk mengawali istighfarnya dengan Allahumma. Napa Allahumma? Ya Allah, anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah penciptaku. Engkau adalah pemilikku. Engkau adalah yang memberikan aku rizki. Engkau adalah yang mengatur hidupku. Berarti di situ hamba sedang memuji Allah. Bahwa engkau ya Allah memiliki kedudukan yang sangat spesial di hatiku. Karena engkau lah yang menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada. Yang memberi aku rizki dari awalnya tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Engkau yang mengatur hidupku setelah dahulu hidupku tidak teratur, kemudian menjadi teratur. Itu berarti pengakuan kita kepada Allah tentang kedudukan Allah yang begitu istimewa. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, karena engkaulah yang menciptakan aku. Saya tanya, orang-orang yang menyembah selain Allah, apa mereka tidak berpikir bahwa yang mereka sembah itu apa yang sudah diberikan kepada mereka? Nyuwun sewu. Orang-orang yang masih nyembah keris. Masih nyembah apa? Keris. Apakah keris itu telah menciptakan dia, menciptakan dirinya, atau tidak? Tidak. Loh, benda mati kok. Bagaimana mungkin benda mati menciptakan makhluk hidup? Terus apa jasa keris itu kepada kita, kok kita sembah? Orang yang masih percaya kepada dukun, kepada jimat, kepada apalagi ngebungge? Nopo? Setan, ya. Maksudnya nyembah setan. Setan itu apa jasanya kepada kita? Jin itu jasanya kepada kita apa? Yang menyembah binatang, binatang itu jasanya kepada kita apa? Lah sekarang kita katakan la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Sinten? Allah. Kenapa? Khalaqtani. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Maka di sini kita mengawali istighfar tersebut dengan pengakuan tentang ketuhanan Allah. Dengan pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Terus, wa ana abduka. Dan aku adalah apa? Abduka? Abduka apa? Hambamu. Hamba itu bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya hamba apa? Bismillah. Bu? 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 Budak. Apa? Budak. Bismillah. Menjadi budak itu hina apa mulia? Menjadi budak hina apa mulia? Ibu-ibu, menjadi budak itu hina apa mulia? Bapak-bapak, menjadi budak hina apa mulia? Hina. Berarti ini kita lagi menunjukkan kita ini hina gitu? Hina atau mulia? Terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah pengajian. Menjadi budak itu tergantung. Bisa hina, bisa mulia. Tergantung apa? Tergantung menjadi budaknya siapa. Menjadi budak itu akan hina kalau jadi budaknya setan. Menjadi mulia kalau menjadi budaknya Allah. Lah panjenengan milih yang mana? Budaknya Allah. Ya. Nun sewu. Jadi satpam. Jadi napa? Satpam. Di istana presiden. Di mana? Di istana presiden dengan jadi satpam di perumahan kampung sama atau tidak? Walaupun statusnya sama-sama satpam, tetap berbeda. Anu, jenengan sih kerjanya nang di unung istana, ya. Dengan dada yang apa? Membusung nang istana. Kerjanya apa sih? Ya satpam. Tapi kan ada apa namanya? Ada kebanggaan. Ya. Berbeda dengan orang yang cuma jadi satpam perumahan kecil di kampung itu kan dia tetap berbeda walaupun statusnya sama-sama nopo satpam. Jadi budak itu bisa mulia, bisa hina. Kalau jadi budaknya setan, budaknya duit, budaknya nafsu, itu berarti hina. Tapi kalau menjadi budaknya Allah Azza wa Jalla, itu adalah sebuah kemuliaan. Makanya, apa kata Nabi SAW? Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu, apa? Abdullah sama Abdurrahman. Saya sampaikan ini bukan karena nama saya Abdullah, bukan karena anak saya yang pertama namanya Abdurrahman, bukan. Saya sampaikan ini karena Rasulullah SAW menyampaikan. Hadisnya sahih. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena di situ kita mengikrarkan diri sebagai hamba. Abdullah, apa artinya? Hambanya Allah. Abdurrahman, apa artinya? Hambanya Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Yang maha penyayang. Sinten? Allah. Yeah. Wa ana abduka. Terus. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastato'tu. Di dalam kalimat ini. Kita sedang menyatakan. Menyampaikan komitmen kita. Bahwa kita akan berusaha untuk memenuhi perjanjian kita kepada Allah. Perlu diketahui bahwa kita semua saat masih ada di sulbinya Nabi Adam alaihissalam, kita itu sudah melakukan perjanjian. Jadi sebelum kita lahir, kita itu sudah melakukan perjanjian. Kita berjanji kepada Allah akan menjalankan perintahnya, menjauhi apa? Larangan. Dan perjanjian itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti Allah akan menanya kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Dahulu engkau telah berjanji akan menjalankan perintahku, akan menjauhi laranganku, akan beriman kepadaku, akan bertakwa kepadaku. Apakah engkau sudah memenuhi janji-janjimu dahulu atau tidak? Maka di sini, di dalam bacaan ini, kita mengungkapkan komitmen kita kepada Allah. Wahai Rabbi, aku berjanji, aku berkomitmen untuk menunaikan janjiku, menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu. Tapi mastatotu, apa artinya mastatotu? Semampuku. Kenang apa? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Panjenengan seumur-umur pernah enggak telat berangkat ke masjid? Itu pernah ya berarti. Berarti apa? Sering ya. Kadang-kadang jenengan terjangkiti penyakit medit napa mboten? Sering. Kita baru ngaji supaya sholat berjamaah di masjid, supaya dermawan. Tapi kadang-kadang kita ini, tergoda itu, kesibukan ini, kesibukan itu, alasan ini, alasan itu. Akhirnya kita gak sempurna untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka kita katakan, wahai Rabbi, aku komitmen, berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu, tapi mastatotu. Napa mastatotu? Semampuku. Tapi tolong nanti habis ini jangan kemudian mengatakan, nyong mampune nembe subuhan tok. Urung mampu apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Nggih ampun kados niku. Allah itu tahu kita mampu atau tidak mampu. Ya. Masalahnya ada orang yang mampu tapi tidak mau. Ya. Mastatatu. Kenapa kita kemudian mau untuk berkomitmen seperti itu? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Wa wa'dika. Allah itu punya janji. Apa janjinya? Janjinya akan memasukkan hamba-hambanya yang taat ke surga. Saya tanya, Allah mungkin gak ingkar janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji kepada hambanya. Dan Allah sudah berjanji akan memasukkan hambanya yang patuh ke surga. Maka kita mau untuk berkomitmen. Menyatakan aku akan berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sudah. Ini sampai mas tatoktu. Habis itu, apa kelanjutnya? Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidhambi. Apa artinya abu'u? Abu'u itu artinya aku mengaku. Aku nopo? Mengaku. Mengakui apa? Yang kita akui satu, binikmatika alayya. Aku mengakui betapa banyaknya nikmat yang engkau berikan kepadaku. Ini yang pertama pengakuan kita. Yang kedua pengakuan kita apa? Wa abu'u laka bidzambi. Dan aku juga mengakui betapa banyaknya dosaku kepadamu. Dari situ kan kita bisa menyadari, Bapak Ibu yang kami hormati, betapa kita ini sebenarnya orang-orang yang kurang
syukur. Coba sekarang, setiap saat Allah kasih kita nikmat. Allah kasih kita nikmat setiap jam atau setiap menit atau setiap detik. Setiap detik. Apa itu? Setiap detik. Napa? Nafas. Nikmat apa betul? Nikmat apa betul? Kalau panjenengan tidak percaya itu nikmat, tanya sama orang yang kena penyakit rasa asma, pilek. Bagaimana susahnya pilek loh, apalagi yang sakitnya apa? Asma. Ya Allah, ngik 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 suaranya, Allah kasihan kita melihatnya. Sedangkan kita masya Allah bisa bernafas dengan begitu lega. Belum lagi aliran darah yang di mana, yang di dalam tubuh kita. Coba sekarang Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu ada berapa pembuluh coba? Ada berapa selang pembuluh darah yang mengalir di dalam tubuh kita? Wonten pinten? Enggak tahu, saking apanya? Saking banyak. Setiap detik Allah berikan nikmat kepada kita. Coba sekarang saya tanya, kita bersyukur kepada Allah setiap apa? Setiap detik? Kadang-kadang kita lupa. Ya. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya salah satu doa yang diajarkan sama Nabi SAW dibaca di akhir sholat atau setelah sholat itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang perlu kita garis bawahi yang tengah-tengah. Apa itu? Wa syukrika. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala zikrika, agar aku selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, napa? Selalu bisa syukur. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Kita ini kalau enggak dibantu sama Allah untuk bersyukur, gak mungkin kita bisa. Makanya kita minta bantuan kepada Allah. Kita merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita terlampau banyak. Sedangkan dosa kita kepada Allah juga terlampau banyak. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya air susu. Air susu dibalas air tuba. Itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan orang yang membalas apa? Kebaikan dengan kejahatan. Kira-kira kita kalau dijuluki dengan julukan itu, kira-kira pas apa badan? Air susu dibalas dengan air tuba. Wong rizki itu loh Allah yang ngasih. Rizki Allah yang ngasih. Kita disuruh ngeluarin 2,5% saja enggak mau. Padahal semuanya ini yang kita miliki Allah yang ngasih. Mata ini loh Allah yang ngasih. Kita disuruh baca Quran, baca Quran. Enggak mau. Telinga ini loh yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh dengerin pengajian. Enggak mau. Kedua kaki ini loh yang ngasih siapa? Allah. Disuruh jalan kemana? Ke masjid. Gak mau. Allahu Akbar. Mulut ini, lisan ini, gigi ini, yang ngasih semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Disuruh zikir. Gak mau. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Maka di sini, di dalam bacaan ini, kita melakukan dua pengakuan. Yang pertama mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Di waktu yang sama kita juga mengakui dosa yang kita kerjakan yang juga begitu banyak. Terus bagaimana Ustaz?
maka dalam kondisi yang kita begitu rendahnya, maka kita pun lantas memohon ampun. Apa? Faghfir li. Jika demikian kondisiku ya Allah, maka aku mohon Engkau berkenan untuk mengampuni aku. Jadi orang ujuk-ujuk, ya Allah ampuni aku. Enggak. Tapi diawali dulu dengan pengakuan, dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian ujungnya kita minta ampun, faghfirli. Ini satu-satunya jalan agar kita terhindar dari keburukan apa yang kita kerjakan. Ih, kelewat ini. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Ini kelewat ini. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan perbuatanku. Keburukan perbuatan itu apa? Dosa. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari buruknya efek perbuatan dosa yang kita kerjakan. Jangan dipikir dosa itu enggak ada dampak buruknya. Oh, banyak sekali. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari itu bisa jadi itu adalah bekas atau efek buruk dari dosa yang kita kerjakan. Jadi seharusnya kalau kita mengalami kondisi-kondisi yang enggak mengenakkan itu, cepat-cepat kita mohon ampun. Ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, kalau enggak salah. Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, innil a'sillaha wa a'rifu dhalika fi khuluqi dabati wa mra'ati wa khadimi wa fa'ri baiti. Aku itu bisa merasakan dampak buruk dari dosaku saat aku melihat perubahan perilaku tungganganku, perubahan perilaku istriku, perubahan perilaku pembantuku, bahkan perubahan perilaku tikus yang ada di rumahku. Kata beliau, saya itu langsung ngerasa, aku ki akeh dosa. Ketika kapan? Aku ngelihat tungganganku angel diatur. Ki mesti gara-gara dosa. Bojoku angel di omongi. Ki mesti gara-gara dosa. Terus pembantuku jaluk rewel, jaluk naik gaji. Ki gara-gara dosaku. Ki tikus ki biasanya ora ngapa-ngapa ujuk-ujuk. Nyokot iki gara-gara dosaku. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Di antara jenengan ada enggak yang kayak gitu? Begitu bojone angel iki gara-gara dosaku. Ada enggak? Rata-rata dari kita kalau bojone angel kepriwe? Pancen mu abu cangel pancen. Ya. Bukan introspeksi diri. Akhirnya kalau panjenengan melihat istri susah diatur, jenengan marah-marah sama istri, kira-kira istri tambah angel napa mboten? Tambah ong. Akhirnya masalahnya tidak selesai-selesai. Tapi kalau misalnya kita praktekkan nasihat tadi Imam Al-Fudhail bin Iyad tadi, saat istri kita susah diatur, kita segera introspeksi diri. Astagfirullah, apa ya dosaku ya? Terus langsung datang kepada istri, anu dek, aku jeluk ngapura ya. Aku sing akeh dosane. Kira-kira istri gimana? Kira-kira istri gimana? Iya pancen ku akeh dosane kayak gue. Itu? Saya kira enggak lah. Istri pun akan apa? Akan, ya wis pada-pada pak. Aku pancen akeh dosane. Ya wis ya, rampung ya. Wis. Coba seandainya kita praktekkan nasihatnya Imam Fudhail bin Iyad tadi, kita langsung selesai masalah. Tapi karena kita itu suka mencari kambing hitam, akhirnya rampung-rampung. Maka kita minta bantuan kepada Allah, a'udzubika min syarrima sona'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari efek buruk dosa-dosa yang aku kerjakan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan perlindungan itu kalau kita tidak faghfirli. Kalau kita tidak berusaha minta ampun kepada Allah. Kenapa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Tidak ada satu sosok pun di alam semesta ini yang bisa mengampuni dosa. Semulia apapun sosok itu, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hanya siapa? Allah. Bukan kiai yang mengampuni dosa. Bukan ustadz yang mengampuni dosa. Ustadz dan kiai pun juga punya dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Makanya kita katakan, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Monggo masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan.
Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini yang sangat bermanfaat. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Ustaz, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana tentang perbandingan zikir pagi petang dengan membaca Al-Quranul Karim? Karena terkadang kita malas untuk zikir pagi petang, disebabkan membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Dan beberapa teman kami lebih mengutamakan langsung membaca Al-Quran setelah zikir sholat fardunya, karena mereka berkata sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Terima kasih atas pertanyaannya. Lebih istimewa mana antara baca Quran dengan zikir pagi petang? Karena ada orang mengatakan paling istimewa zikir ya baca Quran, sehingga mereka habis zikir sholat langsung baca Quran, habis zikir sholat subuh langsung baca Quran, habis zikir sholat asar langsung baca Quran, bukannya zikir pagi petang, dengan alasan satu, baca Quran itu lebih afdol. Yang kedua, alasannya baca zikir pagi petang lama. Ya, waktunya lama. Baik. Lebih afdol mana zikir pagi petang dengan baca Al-Quran? Tergantung waktunya kapan. Amalan itu akan maksimal pahalanya ketika dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya ulangi. Amalan itu akan menghasilkan pahala sempurna ketika amalan tersebut dijalankan di waktu yang sudah ditentukan. Saya kasih contoh. Sholat zuhur. Kenapa? Sholat zuhur. Ditentukan enggak waktunya? Ditentukan. Kapan? Begitu matahari kenapa? Tergelincir. Jadi matahari itu nanti sekitar jam tengah 12-an pas di atas kepala kita. Enggak lama kemudian dia akan bergelincir kemana? Akan geser ke barat. Saat itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktunya? Sampai masuk waktu asar. Kapan kita mendapatkan pahala sempurna dari sholat zuhur? Ketika kita kerjakan di waktu tersebut. Oke. Ada orang mengatakan, aku lu lagi senang banget sholat zuhur. Oh bagus, masya Allah. Alhamdulillah. Bagus. Bagus apa betul? Bagus. Senang sholat masa enggak bagus? Tapi aku pengennya siki zuhura. Jam berapa ini? Jam berapa? 11. Aku pengen siki zuhura lagi. Mumpung lagi semangat. Bareng? Pahalanya sempurna? Malah mungkin enggak dapat pahala. Jadi yang namanya amalan itu akan mendapatkan pahala sempurna ketika dikerjakan pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah sekarang, sore dan pagi itu amalan yang sangat istimewa untuk dikerjakan adalah zikir. zikir pagi dan sore. Maka kalau jenengan pengin dapat pahala yang lebih besar, kecuali kalau jenengan enggak pengin dapat pahala. Kalau jenengan pengin dapat pahala yang lebih besar, maka di pagi hari awali dengan zikir. Berarti enggak boleh baca Quran? Boleh. Kalau bisa baca Qur'annya habis zikir. Ustaz, terlalu lama? Enggak. Saya biasanya kalau habis subuh itu untuk baca zikir pagi paling seperempat jam. Bintang, seperempat jam. Habis sholat, subuh enggak langsung pulang, duduk dulu baca zikir semuanya. Buku yang pernah saya bagikan, ya, zikir pagi petang, dibaca satu-satu-satu, paling seperempat jam. Seperempat jam habis itu masih ada waktu untuk baca Quran? Masih. Ya, paling baca Quran ya, misal ya, kalau sekarang itu selesai subuh sekitar jam 5, misal ya, selesai subuh jam 5. Jam 5 sampai jam 5 seperempat untuk nopo? Zikir. Terus baca Quran sampai jam 6. Atau sampai jam 6 kurang seperempat. Bisa setengah jam, bisa 45 menit. Selesai. Jam 6 tinggal siap-siap, mau ngajar, mau sarapan, mau apa. Ya. Sore juga sama. Misal kalau sore sekarang itu selesai sholat asar sekitar jam 3 seperempat. Ya. Setelah itu kemudian zikir pagi, zikir sore sampai jam 3:30, seperempat jam. Setelah itu baca Quran sampai napa? Sampai jam 4. Jam 4 arep voli, arep apa maning? Arep pingpong, mau aktivitas yang silakan. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi antara zikir dengan baca Quran. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.